ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการมจท. Variety อีกเช่นเคยนะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะรายการนี้ก็อำนวยการผลิตโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสลัญญาสลัญชาติก็จะมาพูดคุยท่านผู้ฟังเปิดรายการให้ทราบนะคะว่า3ช่วงรายการของเรานั้นมีอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะนี่ก็เป็นช่วงเวลาของการพ้นผ่านจากช่วงของการกลับไปทำบุญเข้าพรรษานะคะบางคนมีบ้านถิ่นฐานอยู่ต่างจังหวัดก็กลับบ้านกันนะคะพี่ชิดก็กลับอุตรดิตถ์นะคะนั่นก็คือกลับไปเจอกับคุณพ่อคุณแม่คุณแม่ค่ะคุณพ่อไม่มีละนะคะแล้วก็ไปทำบุญนะคะนั่นก็คือช่วงเข้าพรรษาเข้าพรรษานี่ก็เป็นฤดูกาลที่ว่าฤดูฝนอย่างแท้จริงนะพระก็จะจำพรรษาใช่ไหมคะอันนั้นก็คือเข้ากับบรรยากาศของเราเลยนะคะช่วงของบอกเล่า90ใครเอ่ย
วันนี้นะคะอาจารย์ชนานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนากองจันทร์ค่ะพี่จิ๊บ
ค่ะจะมาคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องเพลงนึงใช่ไหมน้องจันทร์
เป็นเพลงที่ดังมากถึงทุกวันนี้ก็ยังได้ยินคลื่นวิทยุเปิดให้ฟังกันบ่อยๆค่ะพี่
ค่ะเดี๋ยวท่านผู้ฟังก็จะได้ฟังจากพี่ชดาด้วยนะคะ
ค่ะคิดว่าผู้ฟังน่าจะรู้จักก็คือเพลงฤดูที่แตกต่าง
ค่ะ
นะคะคุณร้องโดยคุณนพพรชำนิ
ค่ะค่ะก็พูดถึงฤดูกาลเนี่ยมันก็คงมีผลกับอารมณ์และความรู้สึกนะคะจากเพลงหลายๆเพลงที่เราได้ยินได้ฟังกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพลงของเพลงไทยหรือว่าเพลงสากลเนี่ยนะคะเรื่องของฤดูกาลเรื่องของดินฟ้าอากาศนั้นสามารถเปรียบได้กับอารมณ์นะอย่างเม็ดฝนเนี่ยสายฝนเนี่ยนะบางคนเอามาแต่งแล้วเศร้าสร้อยมากเลยนะมีหลายคนนะที่พูดถึงเรื่องฝนนะคะฟังแล้วรู้สึกเราทอดอารมณ์ไปแล้วเรารู้สึกเศร้าตามเลยหรือบางทีฝนก็อาจจะทำให้เรารู้สึกเป็นไงคิดถึงบ้านนะถ้าบอกย่างเข้าเดือน6เงี้ยนะคะฝนก็ตกปล่อยๆนี่นะคะก็นึกถึงเลยนะต่างจังหวัดเพลงนี้ก็อมตะนะค่ะนั่นก็คือเรื่องของฝนเพราะนั้นเดี๋ยวรอฟังว่าฝนของคุณนพพรชำนิจะเป็นแบบพิชดาก็คงจะคุยท่านฟังในเรื่องของที่มาที่ไปของคุณนพด้วยนะคะ
ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะช่วงที่2วันนี้สนทนาหน้าใหม
่ตันนั่นแหละใช่ไหมคะจะคุยกับเหล่าซื้อลิ้น
ใช่
ไหมคะเรื่องของอาวุธสำคัญในการรับประทานอาหารของคนจีนใช่นั่นก็คือ
ตะเกียบ
ใช่เลยนะคะตะเกียบนะคะพี่นะทึ่งมากเลยนะเวลาที่เห็นคนจีนเขาคีบตะเกียบแล้วเขาก็คีบอาหารได้ฉุบฉับฉุบฉับไม่ตกไม่หล่นนะฮะถั่วที่ส่งเม็ดนึงเขาก็คีบได้เก่งมากไม่หลุดถ้าเป็นพี่เนี่ยคีบไปก็อาจจะหล่นได้ลุ้นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ใช่กันค่ะพี่จี๊ด
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีทักษะนะในการที่จะวางจุดนะฮะที่มันจะทำให้หมุนคีบได้แล้วรู้สึกเหมือนเป็นพรสวรรค์ติดมากับสายเลือดนะคือแบบเขาทำได้อะนะฮะคนจีนส่วนใหญ่ก็คือจะเห็นเขาทำได้เลยนะคะแล้วก็สนุกนะเวลามองเขาคีบนะเพลิดเพลินมากคีบได้แม่นยำแล้วก็เวลาเขาจะเด็ดอะไรรู้สึกเหมือนมันมีพลังน
ะ
คีบออกมามันหลุดเลยของเราคีบเท่าไหร่มันดึงไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ต้องไปเรียนรู้นะว่าจับยังไงหมุนยังไงแล้วมันมีอะไรอื่นๆที่มากับความเชื่อหรือว่าใช่ไหมน้องซัน
ความเชื่อบนโต๊ะอาหารเวลาที่เราใช้ตะเกียบนะ
ใช่อันนี้ต้องรอรับฟังในรายละเอียดอีกทีน่าสนใจนะคะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยในชีวิตเราก็คงได้ไปรับทานโต๊ะจีนกันบ้างแหละจริงไหมคะแล้วก็ต้องไปเรียนไปอยู่กับเขาอะเวลาที่จะใช้ให้เป็นเนี่ยก็ดีกว่านะคะที่จะไม่เรียนรู้อะไรเลยนะคะต้องเข้าใจด้วยนะคะก็รอเรียนรู
้
มาช่วงสุดท้ายน้องสัน
ค่ะช่วงสุดท้ายนะคะนานาสาระวันนี้เป็นช่วงของการศึกษานานารูปแบบก็ยังเกี่ยวข้องกับอาเซียน
ตอนนี้อาจารย์ชนน้อยหรืออาจารย์อุดดีก็คงจะพูดถึงเรื่องธงอีกนั่นแหละนะคะธงชาติสัญลักษณ์ของธงชาติมีอะไรบ้างนะคะแล้ววันนี้ก็จะคุยของอินโดนีเซียนะคะกับบรูไนนะคะสองประเทศนี้นะคะว่าในรายละเอียดนั้นเป็นยังไงบ้างลักษณะหน้าตาของธงนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นสัญลักษณ
์
อ
่
ะ
ใช่ซึ่งเราคิดว่าถ้าได้ฟังนี้ก็เราก็จะได้รับเป็นเก็บความรู้ที่เราน่าจะต้อง
เติมนะ
ต่อไปใช่
ใช่ค่ะงั้นก็ฝาก3ช่วงรายการดีๆนะคะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในวันนี้นะคะขอให้มีความสุขกับการรับฟังค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
เล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผลนี้เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีอยากต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ฤดูฝนด้วยเพลงหวานๆปนเศร้านิดๆเราจะได้รู้สึกซาบซึ้งไปกับสายลมแรงฝนแล้วก็เมฆครึ้มที่พาอารมณ์เศร้ามานะคะท่านผู้ฟังเคยได้ยินเพลงนี้ไหมคะชื่อว่าฝนร้องโดยคุณนพพรชำนิคนหนุ่มยุคใหม่ของวง POPที่เป็นคนที่เก่งมากนะคะเสียงนุ่มๆของเขาเนี่ยถ่ายทอดอารมณ์เศร้าได้กินใจเกินกว่าที่ดิฉันได้ฟังเพลงนี้แล้วจะไม่นำมาให้ท่านผู้ฟังฟังเรามาฟังกันเลยนะคะ
ที่ร่วงหล่นบนคราวหยาดน้ำตากลับไปคิดถึงคราวแรกที่เราพบกันมรสุมที่หาดสีทองนำเราสองให้ต้องรักกันฟ้าต้องรักเธอกลัวตัวของเราหนาวสั่นสุดลมตาสัมพันธ์อบอุ่นพลันสองเราควรรักเราเคยสักชิ้นแล้วยายพาเป็นปีเหลือเพียงความคืนคงระทมลมพายุหอบฝนมาเธอไม่ยอมบอกให้พ้นใดใด
ฟังเพลงแล้วท่านผู้ฟังคิดเหมือนดิฉันไหมคะใครนะใจร้ายทิ้งเขาไว้กลางฝนอย่างนี้ได้คุณนพพรชำนิคนนี้นะคะน่าสนใจมากทีเดียวจากเว็บไซต์วิกิพีเดียให้ข้อมูลไว้ว่าเขาเรียนหนังสือระดับประถมแล้วก็มัธยมที่โรงเรียนเซนคาเบรียลระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไท เขาเรียนจบวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็ไปศึกษาต่อสาขา Business Administration หรือเรียกง่ายๆก็คือบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่แล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดในบรรดามหาวิทยาลัยทั้งหลายในแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับเขาที่ดิฉันอยากให้น้องๆนักเรียนนักศึกษาฟังไว้นะคะจะได้เป็นแบบอย่างให้เราดำเนินชีวิตได้ดีๆอย่างพี่เขาก็คือการรู้จักตัวเองคุณนพพรชำนิเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์หนังสือกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ไว้เมื่อวันที่23ธันวาคมปีที่แล้วว่าการได้ไปต่างประเทศของเขาเนี่ยทำให้เขาได้ไปเจอโลกของความเป็นจริงภาษาอังกฤษของเขาเวลานั้นเขาบอกว่าก็แค่งูปลาแล้วคนที่เขาไปเจอส่วนใหญ่ก็มาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสแตมฟอร์ดซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยดังของโลกทำให้เขารู้ตัวว่าเขารู้น้อยมากเมื่อเทียบกับคนอื่นๆเขาบอกว่าถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ทรมานมากแต่ว่าอาศัยว่าคนไทยเราเนี่ยเป็นคนมีมิตรไมตรีจิตดีเขาบอกว่าเขาก็เลยใช้คุณสมบัตินี้เขาสู้ให้ฝรั่งช่วยสอนให้นะคะเขายังบอกอีกว่าเหตุการณ์เนี้ยทำให้เขารู้จริงๆว่าพื้นฐานความรู้พื้นฐานความสามารถของเขาทั้งที่เขาจบมหาวิทยาลัยระดับท็อป10ของประเทศกลับสู้พื้นฐานของคนต่างชาติไม่ได้เลยเขาบอกว่าการที่คนเราเนี่ยมัวแต่คิดว่าตัวเองเจ๋งก็คิดอยู่อย่างนั้นแหละค่ะว่าเจ๋งจริงๆประสบการณ์ครั้งนี้เนี่ยทำให้เขาเปลี่ยนความคิดใหม่เขาบอกว่าเขาปรับฐานของตัวเองลงมาเลยทิ้งอีโก้หรือความทะนงตัวลงไปหมดเลยแล้วเขายังบอกว่านี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตของเขาที่แท้จริงเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนหมดทุกเรื่องทำให้เขารู้จักถ่อมตัวถ่อมตัวเป็นเขาบอกว่าคนเราไม่ได้รู้จริงไปหมดทุกเรื่องหรอกมันต้องผ่านการเรียนรู้ผ่านการทำงานที่แท้จริงได้ออกไปเจอโลกที่แท้จริงว่ามันเป็นยังไงการที่เราคิดว่าตัวเราเจ๋งจริงๆมันก็เป็นดาบสองคมคือทำให้เราโลกแคบตาบอดมองเห็นได้ไม่รอบแล้วดาบนี้ก็จะกลับมาย้อนมาฟันตัวให้ร่วงลงไปกองอยู่กับพื้นเขาบอกอีกว่าเขาโชคดีมากๆที่ได้พบได้เจอประสบการณ์แบบนี้ที่ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อีกเรื่องนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยในตัวของคุณนพพรชำนิคนนี้เนี่ยก็คือการทำงานของเขาอย่างที่ดิฉันเล่าไปเมื่อกี้นะคะท่านคงจำได้ว่าเขาเนี่ยจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยด้านวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็ไปเรียนต่อธุรกิจที่จริงเขาน่าจะกลับมาทำงานเป็นวิศวกรหรือไม่ก็ทำธุรกิจทางด้านวิศวกรรมแต่กลับมาเป็นนักร้องนักดนตรีแล้วก็นักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียงอันนี้เป็นสิ่งยืนยันว่าคนเราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาไม่ว่าวิชาจากสถานศึกษาหรือว่าความรู้ความดีงามด้านอื่นๆที่เราสนใจเพราะว่าสิ่งเหล่านี้อาจบันดาลอาชีพที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตข้างหน้าได้เหมือนกันฟังเพลงเศร้าๆไปแล้วคราวนี้ดิฉันอยากขอให้ท่านผู้ฟังสู้กับสายฝนและก็ความเศร้าด้วยเพลง Raindrops Keep Falling on My Head ภาษาไทยก็น่าจะแปลตรงๆว่าฝนตกใส่หัวหรือถ้าจะให้เพราะกว่านี้หน่อยก็น่าจะชื่อว่าสายฝนยังคงตกรถตัวฉันเพลงนี้น่าฟังมากนะคะเพราะว่าคนแต่งที่ชื่อ Hal David แล้วก็เบิร์ตบัชรอชและคนร้องที่ชื่อ BJ Thomas เนี่ยเขาพยายามถ่ายทอดกำลังใจให้ผู้ฟังว่าถึงแม้ฝนจะตกเอามาใส่ตัวเขาก็แค่เรื่องจิบๆจริงๆเขาอยากจะอาจจะอยากเปรียบเทียบฝนกับความทุกข์ที่โถมเข้ามาใส่ชีวิตของเขาว่ามันก็เหมือนแค่เขาเท้าใหญ่ไปหน่อยเวลานอนตัวก็เลยไม่พอดีกับเตียงรู้สึกอึดอัดเท่านั้นฝนตกแบบนี้ก็แค่อยากไปบอกดวงอาทิตย์ว่าเขาไม่ชอบนะที่ดวงอาทิตย์หลับในเวลางานทำไมไม่ทำงานและสิ่งเดียวที่เขารู้ก็คือความทุกข์ความรำคาญใจที่ฝนตกใส่เขาเนี่ยไม่มีวันทำร้ายหรือเอาชนะเขาไ ไม่มีวันที่เขาจะต้องตาแดงๆเพราะร้องไห้ร้องไห้น่ะไม่ใช่คนอย่างเขาแน่ๆและเขาก็ไม่มีวันไปหยุดฝนด้วยการบ่นบ่นแล้วก็บ่นเพราะเขามีเสรีและไม่มีอะไรมาทำให้เขาทุกข์หรือกังวลใจได้และเขาก็รู้ว่าไม่นานหรอกหลังฝนตกความสุขก็จะมาถึงเขาลองฟังดูนะคะจะได้มีกำลังใจลุกขึ้นสู้สายฝนและก็ความทุกข์ต่างๆได้
Raindrops are falling on my head, and just like the guy's feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, and they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done.Sleeping on the job, and those raindrops are falling on my head, and they keep falling. But there's one thing I know: the blues they seem to creep me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. The raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me.
จริงเพลงนี้เก่ามากนะคะออกอากาศครั้งแรกนะตั้งแต่ปีคริสตศักราช1969หรือราวพุทธศักราช2512แต่ว่าความดังของเพลงนี้ไม่เคยหยุดเลยได้รางวัลมากมายเป็นเพลงฮิตติดชาร์ตมากมายหลายชาร์ตไม่ว่าจะเป็นชาร์ตของประเทศแคนาดาอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีไอร์แลนด์นอร์เวย์เนเธอร์แลนด์นิวซีแลนด์South Africa แล้วก็ชาร์ตอื่นๆอีกมากมายหลายชาร์ตแต่ที่น่ายกย่องก็คือเพลงนี้ได้ถูกนำมาร้องโดยนักร้องใหม่อีกหลายครั้งแล้วก็ยังได้รับการนำมาประกอบภาพยนตร์อีกหลายเรื่องเช่นภาพยนตร์เรื่อง Forrest Gump แล้วก็ Spider-Man 2และนี่ก็เป็นตัวอย่างดีๆอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะว่าถ้าเราทำผลงานดีๆฝากไว้ความดีงามนั้นก็ยังเป็นที่โจษจันกล่าวขานสรรเสริญอย่างต่อเนื่องยาวนานเหมือนเพลงนี้ที่ผ่านมาตั้ง44ปีแล้วค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือได้ช่วยอำนวยอวยพรให้ท่านผู้ฟังมีความสุขแล้วก็ผ่านความทุกข์ใจต่างๆไปได้เหมือนสายฝนที่แม้จะทำให้เราเปียกปอนบ้างแต่ที่สุดแล้วฝนก็นำพาความชุ่มชื้นสดใสมาให้เราด้วยเหมือนกันจนกว่าจะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
นทนาหน้าไม
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวาไรตี้นะคะกับช่วงของสนทนาหน้าใหม่ซึ่งเป็นช่วงสนทนาภาษาจีนค่ะวันนี้พบกับเราซื่อหลินนะคะดร.พนิพิมพ์สนธิศิริกุลและดิฉันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะพี่หลิน
สวัสดีค่ะพี่ซันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพี่ซันทานข้าวกลางวันหรือยังคะ
เรียบร้อยแล้วค่ะช่วงเวลาบ่ายนี้พี่ซันเริ่มหนังท้องตึงแล้วหนังตาย้อน
หย่อนทานแล้วเหมือนกันค่ะวันนี้พี่ซันทานกลางวันทานอะไรคะ
วันนี้ทานก๋วยเตี๋ยวค่ะแล้วปกติเป็นคนชอบก๋วยเตี๋ยว
หลินก็ชอบทานก๋วยเตี๋ยว
ค่ะ
แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลินทานอาหารมังสวิรัติแต่หาก๋วยเตี๋ยวทานยากส่วนใหญ่จะมีขายกับข้าวเป็นข้าวซะเยอ
ะ
เพราะฉันถ้าเจอก๋วยเตี๋ยวจะกระโดดเข้าใส่เลยค่ะพี่ซัน
ค
่
ะ
แล้วเวลาทานก๋วยเตี๋ยวพี่ซันใช้ตะเกียบทานไหมคะ
ใช่ค่ะใช้ตะเกียบทานแล้วมีตะเกียบคู่หนึ่งแล้วก็ช้อนสำหรับตักน้ำแกงก๋วยเตี๋ยวคู่กัน
วันนี้เรามาคุยกันเรื่องของตะเกียบตะเกียบดีไหมคะพี่ซัน
ดีค่ะ
เห็นเป็นตะเกียบนะคะท่านผู้ฟังแต่ว่ามันก็มีประวัติความเป็นมามีความน่าสนใจให้ได้ศึกษาทีเดียวพี่ซัน
ใช่ค่ะ
เพราะว่าพอพูดถึงตะเกียบก็ต้องนึกถึงคนจีนก็เรียกว่าตะเกียบนะคะเป็นอุปกรณ์ในการทานอาหารที่มีบทบาทมากๆเลยในวัฒนธรรมอาหารของชาวจีน
ใช่ค่ะ
ที่เรียกว่าอารยธรรมหรือวัฒนธรรมเนี้ยมีมายาวนานมากเลยค่ะพี่ซัน
ใช่มีประวัติว่ายังไงบ้างคะพี่หลิน
เริ่มแรกเลยนะคะคนจีนเขาก็จะใช้กิ่งไม้เสียบอาหารเพื่อย่างไฟ
ค่ะ
ทีนี้พอใช้กิ่งไม้เสียบอาหารย่างไฟเขาก็เริ่มเอากิ่งไม้เนี่ยมาหยิบจับอาหารแทนมือ
เพราะว่าอาหารมันร้อนใช่ไหมคะ
ค่ะก็เลยกลายเป็นวัฒนธรรมในการใช้ตะเกียบ
ค่ะซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในสมัยก่อนนะคะต้นไม้กิ่งไม้
ใช่ค่ะ
ค่ะในช่วงหนึ่งของประเทศจีนนะคะเขามีการขุดค้นพบตะเกียบที่ทำจากสำริดด้วยนะคะ
เหรอคะพี่ซันนั่นก็แสดงว่านานมาแล้วที่เขามีการใช้ตะเกียบแล้วก็มีการพัฒนาจากการใช้ไม้
ใช่
แล้วก็ผลิตตะเกียบด้วยวัสดุอย่างอื่นด้วย
ใช่แต่รู้สึกว่าวัสดุที่นิยมใช้ก็จะเป็นไม้ไผ่ใช่ไหม
ใช่ค่ะเป็นไม้ไผ่เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นไม้ไผ่ซะทั้งนั้น
ค่ะ
ค่ะแล้วก็ตะเกียบนะคะจะมีความยาวประมาณ 9-10 นิ้ว
คุณผู้ฟังลองสังเกตดูเน
า
ะ
เราไม่เคยสังเกตนะพี่ช
ายคือจะรู้แต่ว่าขนาดจะใกล้ๆกัน
อ
าจจะมีสั้นกว่านิดนึงหรือยาวกว่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไม่ได้เคยนึกอะว่ามันยาวกี่นิ้วอะไรอย่างเงี้ย
ไม่เคยไม่เคยสังเกตเคยเอาไปวัดสักทีไหม
ค่ะ
แต่ส่วนใหญ่ก็จะทำแบบไม้ไผ่ราคาไม่แพงมาก
ค่ะใช
่ใช้ง่ายทนความร้อนแถมเนื่องจากว่ามันทำมาจากไม้ไผ่เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
ใช่แล้วก็อีกข้อดีอีกอย่างนึงก็คือจะไม่มีกลิ่นหรือรสของไม้ไผ่เนี่ยเข้าไปอยู่ในอาหารที่เรารับประทาน
ใช่ค่ะใช่ภาษาจีนเรียกตะเกียบว่าไขว้จื
่อไขว้จื่อ
ค่ะไขว้จื่อแปลว่าตะเกียบค่ะ
พูดถึงตะเกียบนี่ในบ้านเราก็ตอนนี้ก็ยังใช้ตะเกียบกันอยู่แต่ว่าเราจะใช้เวลาที่เรารับประทานอาหารบางอย่าง
ใช่ค่ะเล่ากันว่าตะเกียบเข้ามาเมืองไทยนานกว่าการใช้ช้อนใช้ซ่อมนะคะพี่ซันแต่ก็เรียกว่าคนไทยอ่ะก็ไม่ได้ใช้ตะเกียบเป็นหลักจะใช้เฉพาะเวลาทานก๋วยเตี๋ยว
ใช่
ถ้าทานก๋วยเตี๋ยวแล้วใช้ช้อนใช้ซ่อมคงลำบากน่าดูนะพี่ซันเนาะ เส้นมันคงจะเด้งดึง
ต้องค่อยม้วนค่ะใช้ใช้อยู่บ้างแต่ว่าต้องค่อยๆเอาซ่อมมาม้วนเส้นก๋วยเตี๋ยวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย มันจะช้ากว่าการใช้ตะเกียบคีบ
ต้องตัดเส้นเป็นคำคำไหมคะ
ต้องตัดนะพี่ตัด
แล้วก็ใส่ช้อน
ใช่แล้วก็ม้วนใส่ช้อนแล้วค่อยกิน
ถ้ากินแข่งกันพี่ซันคงแพ้นะ
ใช่จริงแพ้จริงค่ะ
น้องสาวหลินก็เหมือนกันทานก๋วยเตี๋ยวชอบใช้ช้อนกับซ่อมแต่ก็ไม่เคยดูเขานะว่าเขาทานยังไงเพราะเราชินที่จะใช้ตะเกียบ
ค่ะแต่พูดถึงว่าการหยิบตะเกียบอ่ะพี่ว่าใช้ยากกว่าใช้ช้อนซ่อม
จริงเหรอคะ
จริงค่ะจริงค่ะเพราะทุกวันนี้ก็คือคีบได้ใช้ตะเกียบคีบได้แต่ว่าคีบของบางอย่างเนี่ยก็จะไม่ค่อยคีบไม่ค่อยติด
พี่ซันคะถ้าอยากจะลองทดสอบว่าพี่ซันเซียนตะเกียบไหมพี่ซันต้องเอาตะเกียบคีบลูกชิ้น
ค่ะคีบหลุดบ่อยมาก
คือเวลาจะทานลูกชิ้นเนี่ยต่อให้พี่ซันใช้ตะเกียบจะใช้ช้อนตักลูกชิ้นแล้วก็ทานใช่ไหม
ใช่ส่วนใหญ่ใช่
พ
ี่
ซ
ัน จะทำแบบนั้นต้องฝึกใช่ไหมคะ
เอาตะเกียบเนี่ยคีบลูกชิ้นถ้าพี่ซันคีบได้แสดงว่าพี่ซันเนี่ยใช้ตะเกียบเก่งมาก
โอ้โห
คีบนะคะที่ไม่ใช่ทิ่มลงไปแล้วก็
คีบไม่ได้แล้วก็จะตะเกียบจิ้มเข้าไปซึ่งเดี๋ยวนี้เราจะมีด้วยนะที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีข้อห้ามในการใช้ตะเกียบด้วย
ใช่ใช่ใช
่ค่ะ
ท่านผู้ฟังรู้ไหมคะว่ามันมีข้อห้ามอยู
่
บางประการเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ตะเกียบ
ใช่ค่ะ
เรามาศึกษาร่วมกันดีกว่าเนาะพี่ซันเนาะ
ค่ะใช่
มีอะไรบ้าง
ใช่เผื่อว่าเราจะไม่ไปเผลอทำเวลาที่เราไปเที่ยวเมืองจีนหรือว่าต้องทานอาหารกับชาวจีนอะไร
แล้วเดี๋ยวนะคะใช่พี่ซันพูดถึงตรงนี้เนี่ยจำได้ว่าพี่ซันเคยไปไต้หวัน
ใช่ค่ะ
แล้วพี่ซันไปใช้ตะเกียบกับเขาไหม
ที่ไต้หวันนะคะได้ใช้ตะเกียบอยู่ไม่กี่มื้อค่ะแต่ได้ใช้เวลาซื้อก๋วยเตี๋ยวทานเหมือนกันค่ะก็ได้ใช้อยู่
ก็ได้ใช้แล้วคนที่นั่งส่วนใหญ่ใช้ตะเกียบไหมคะ
ใช้ตะเกียบเหมือนกันค่ะ
แสดงว่าจีนไต้หวันเกาหลีเราดูหนังเกาหลีเขาก็ใช้ตะเกียบนะ
ใช่ญี่ปุ่นอีกอย่างหนึ่งนะคะ
อ
ีกประเทศหนึ่งใช่ที่มีวัฒนธรรมในการรับประทานอาหารโดยใช้ตะเกียบค่ะ
เพราะฉะนั้นเรามาศึกษากันดีกว่าค่ะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะการใช้ตะเกียบแบบไหนที่เราต้องระมัดระวังเพราะบางทีเนี่ยการที่เราเดินทางไปในประเทศที่เขาใช้ตะเกียบเป็นหลักแล้วเราเนี่ยใช้ไม่ถูกเนี่ยก็อาจจะทำให้เขามองเราด้วยสายตาที่แปลก
ใช่เพราะบางทีเป็นสิ่งที่เขาไม่ควรทำเป็นเหมือนมารยาทในการรับประทานอาหารใช
่
ค่ะ
คือเราไม่ผิดหรอกค่ะแต่ว่าเราก็ศึกษาไว
้เหมือนกับว่าให้เป็นความรู้รอบตัวประดับตัวเราไว้นะคะค่ะ
อย่างแรกเลยนะคะเวลาเราทานข้าวเนี่ยห้ามวางตะเกียบเตะ
ไม่ใช่วางนึกจะวางยังไงก็วางตะเกียบจะเอียงจะอะไรอย่างนี้ฉันไม่สนใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
วางคู่กันสองอันแล้วก็วางข้างชาม
ค่ะซึ่งจริงๆถ้าตามความเชื่อของชาวจีนนี่เขาก็ค่อนข้างไม่เป็นมงคล
ไม่เป็นมงคลห้ามวางตะเกียบแบบเตะห้ามใช้ตะเกียบชี้หน้าผู้อื่นถือว่ามันไม่สุภาพ
ใช่ใช่
แต่ก็จริงๆอ่ะไม่ใช่เฉพาะแต่คนจีนอ่ะเราคนไทยก็เหมือนกันเวลาเราทานข้าวใช้ช้อนเราคงไม่เอาช้อนแบบสะบัดไปช้อนเวลาเราคุยกับ
ข้อห้ามข้อต่อไปค่ะ
ข้อห้ามข้อต่อไปห้ามเลียหรือเอาตะเกียบมาดูดอย่างเวลามีเศษอาหารเศษข้าวหรือว่ากับข้าวอร่อยเหลือเกิน
ใช่ค่ะถึงแม้จะอร่อยมาก
โอ้โหเราก็เลียจนสุดปลายดูดจุ๊บๆจนน้ำหมดตะเกียบ
ใช่ไม่ควรค่ะใช่ช้อนซ่อมก็เหมือนกันค่ะห้ามเหมือนกัน
กิริยาที่เขาเรียกว่าไม่พึงประสงค์ดีกว่า
ถ้
าดูเสียมารยาทบนโต๊ะอาหาร
ใช่ค่ะ
ทีนี้ก็มีข้อห้ามต่อไปอันนี้คุณพ่อคุณแม่ของหลินก็เตือนเหมือนกันก็คือห้ามเคาะตะเกียบกับถ้วยชามห้ามเคาะเด็ดขาดเพราะเขาจะถือว่า มันเหมือนกับเป็นคนเนี่ยยากไร้มาขอก็จะมาเคาะ
ขอเพื่อเรียกให้คนให้เรา
ใช
่
ก็ดูเหมือนขอความเมตตาจากผู้คนเพราะฉะนั้นแล้วเราก็อย่าทำอย่างนั้นห
้
ามเคาะตะเกียบ
อีกอาการหนึ่งที่เราอาจจะเผลอทำเนาะ
พี่สัน
ก็คืออ
ันนี้ใช่ไหม
ใช่
ตะเกียบ
ใช
่แล้วก็ข้อต่อไปนะ
คะ
ห้ามยกตะเกียบขึ้นมาแล้วก็วนไปบนโต๊ะอาหารเพื่อที่จะเลือกอาหารที่จะทาน
อ๋อจริงแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะนึกอ๋อจะกินอะไรดีนะแต่ว่า
เ
ราห้ามเราห้ามใช่เราต้องคิดในใจ
แล้วเราก็
ห้ามแสดงอาการ
ช่วยนั้น
ค่ะ
ถ้าเราไปเลือกบนโต๊ะอาหารก็ถือว่าไม่มีมารยาทข้อห้ามข้อต่อไปก็ห้ามใช้ตะเกียบคุ้ยอาหารถ้าผู้ฟังก็อย่าค
ุ
ยนะคะ
ใช่ห้ามเอาตะเกียบเนี่ยลงไปคุยอาหารนะคะ
ม
ัน
เป็นกิริยาที่ไม่พึงประสงค
์ใช่
ข้อห้ามข้อต่อไปเมื่อเราคีบอาหารขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ระวังอาหารที่เราคีบขึ้นมาเนี่ยน้ำของมันจะไปหยดลงอาหารจานอื่นๆนะคะ
ก็คือจริงๆเราระวังแล้วแต่บางทีมันก็หยดแต่ก็คือถ้าเราระวังไว้เขาก็จะเห็นว่าเราระวังแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ต่อไปนะคะอันนี้เราน่าจะเป็นกันบ่อยๆนะคะก็คือตะเกียบกับหัวกับหาง
ใช่เวลาที่เราไม่ค่อยมีสตินะคะ
เพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีซะก่อนนะคะบางทีใช้กับหัวกับหางเนี่ยคนจีนเขาถือ ไปอันนี้ก็สำคัญมากๆเหมือนกันนะคะก็คือห้ามปักตะเกียบลงไปในถ้วยอาหารปักลงไปตรงๆอะค่ะท่านผู้ฟัง อันนั้นก็เหมือนกับแบบเราไหว้เจ้า
ใช่ใช่เหมือนเวลาคนไทยเชื้อสายจีนนะคะเวลาไหว้เจ้าอย่างเงี้ยไหว้เราก็จะมีวางถ้วยข้าวไว้เราก็จะปักตะเกียบลงไป
อันนั้นสำหรับไหว
้อันนั้นคือสำหรับไหว้นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรทำ
ต่อไปนะคะขอเป็นข้อสุดท้ายแล้วกัน
ะ
นะคะห้ามทำตะเกียบตกพื้นไม่ไหวจะเคลียร์นะคะ
อันนี้คือบางทีเราก็ซุ่มซ่ามเหมือนกันค่ะเราไม่ตั้งใจแต่จริงๆก็คือเขาบอกว่าถ้าเราทำตะเกียบหล่นพื้นนี่มันจะเป็นการเสียมารยาทมาก
ใช่เขาถือมากเลยเขาบอกว่าเพราะจะเป็นการทำให้วิญญาณที่หลับสงบอยู่ใต้พิภพตื่นตกใจถือเป็นการอกตัญญู
มีวิธีเก็บด้วยค่ะเนี่ยเขาบอกว่าอะไรถ้าทำตกปุ๊บต้องรีบเก็บตะเกียบแล้วก็วาดเครื่องหมายกากบาทด้วยอ่ะ
พร้อมกับขอโทษ
พร้อมกับขอโทษเป็นเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจนะคะพูดถึง
ค่ะก็วันนี้ร่วมศึกษาการใช้ตะเกียบนะคะท่านผู้ฟัง
ค่ะ
ค่ะโอกาสหน้าเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่น่าสนุกสนุกนะคะน่าสนใจก็จะหยิบยกมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ร่วมศึกษาไปกับพวกเราด้วยละกันละกัน
ใช่เพราะบางทีมันใกล้ๆตัวนี่แหละเราก็ใช้อยู่ทุกวันนะคะตะเกียบอย่างตะเกียบเนี้ยใช้อยู่ก็บ่อยอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้นึกว่ามันมีวิธีใช้นะมันมีประวัตินะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้แล้วนะคะเอาไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่ค่ะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะดิฉันชาน้อยวัสวัตนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะตอนที่แล้วหลายครั้งนะคะเราได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องธงชาตินะคะเราต้องให้ความสำคัญนะคะเนื่องจากว่าเป็นส่วนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้เราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนของเราเป็นพิเศษนะคะเลยเลือกเรื่องเกี่ยวกับธงมานะคะสำหรับท่านที่ไม่ได้ติดตามเรามาในหลายตอนเนี่ยนะคะได้นำเสนอธงชาติของประเทศเพื่อนบ้านล่าสุดคือประเทศพม่านะคะก็เป็นประเทศกัมพูชานะคะประเทศลาวเขมรด้วยนะคะแล้วก็ประเทศเวียดนามติดตามได้นะคะทวนกลับเข้าไปนะคะในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก็สามารถรับฟังได้นะคะจะพูดถึงนะคะทบทวนนิดนึงเรื่องของความสำคัญในการอธิบายธงชาติต่างๆเป็นภาษาอังกฤษเราต้องนึกถึงว่าในโอกาสใดนะคะที่เราจะมีโอกาสได้พูดคุยนะคะเกี่ยวกับธงชาติของประเทศกับเพื่อนบ้านของเรานะคะก็มีหลายโอกาสนะคะอย่างเช่นการที่เราจัดเขาเรียกว่าอะไรนะคะการพบปะนะคะในระหว่างคนที่ทำงานแล้วนะคะมาจากประเทศต่างๆนะคะเรามีการพูดคุยเนี่ยในเรื่องที่มันเกี่ยวกับประเทศของเขานะคะนะคะเราอาจจะได้ถามเขาเพราะว่าการได้รู้จักเขาในทุกแง่มุมนะคะประเทศของเพื่อนบ้านของเราเนี่ยจะทำให้เพื่อนบ้านของเรารู้สึกภาคภูมิใจนะคะลองจินตนาการดูว่าถ้าใครมาถามว่าธงชาติของเธอเนี่ยนะเธอช่วยอธิบายให้ฉันหน่อยว่าแต่ละสีหมายถึงอะไรนะคะเนี่ยฉันมาอยู่ประเทศไทยไม่นานอันนี้เราก็คงดีใจใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเรานึกท็อปิกอะไรไม่ออกนะคะเรื่องธงชาติเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะอันนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงภาษานะคะอังกฤษที่ใช้ในการอธิบายมันเป็นหนึ่งส่วนนะคะที่เราจะต้องให้ความสนใจอาจจะจากการฝึกอ่านนะคะจากเว็บไซต์ข้อมูลเว็บไซต์ต่างๆแต่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการรู้จักนะคะประวัตินะคะโดยง่ายๆเราอ่านภาษาไทยก่อนนะคะเพราะว่าเวลาเราเจอภาษาอังกฤษทีเดียวเนี่ยอาจจะงงไปเลยนะคะและรู้สึกว่ายากจังเลยนะคะแต่ที่จริงแล้วถ้าเราอ่านภาษาไทยมาก่อนแล้วอ่านซ้ำๆๆกันหลายประเทศนะคะจะพบว่ามีแพทเทิร์นมีรูปแบบที่มันตายตัวนะคะอันนี้เราก็ลองมาดูกันนะคะว่าจากประเทศอินโดนีเซียเนี่ยนะคะสำหรับท่านที่เคยติดตามแล้วก็คงจะมีกลุ่มคำศัพท์นะคะที่เป็นกริยาใช้อธิบายธงชาติต่างๆแล้วสำหรับท่านผู้ฟังหรือน้องๆนะคะที่รับฟังตอนนี้เป็นตอนแรกนะคะ ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะเรายังมีธงอีกนะคะอีก5ประเทศนะคะก็ติดตามกันได้ธงของอินโดนีเซียนะคะหรือถ้าเราเรียกชื่อเต็มก็คือสาธารณรัฐอินโดนีเซียนะคะ Republic of Indonesia นะคะ Republic of Indonesia นะคะการออกเสียงถ้าอยากฝึกออกเสียงนะคะเราลองคลิกเข้าไปในอาจจะเป็นเว็บไซต์การท่องเที่ยวนะคะหรือเว็บที่เป็นการอธิบายคำศัพท์ออนไลน์นะคะอะไรก็ตามที่มีรูปลำโพงนะคะเรากดฟังเนี่ยนะเราก็จะได้ฟังการออกเสียงด้วยนะคะอันนี้เขาบอกว่าธงชาติอินโดนีเซียเนี่ยมีพื้นแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะตามแนวนอนธงสีต่างๆเนี่ยนะคะอันนี้ imagine หรือว่าจินตนาการง่ายมากมี2สีเองค่ะมีสีแดงกับสีขาวเป็น2แถบนะคะ2ส่วนสีแดงนี่เขาพูดถึงความกล้าหาญและอิสรภาพขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะคะคล้ายๆกันในหลายประเทศนะคะสีหลักๆนะสีแดงสีขาวจะเห็นว่ามีสีเหลืองนะคะสีอื่นก็อาจจะเป็นเขียวบ้างนะคะอาจจะมีดวงดาวนะคะที่ของอินโดนีเซียเนี่ยเป็นแค่สี2สีเท่านั้นนะคะข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเรามาเรียนรู้กันอีกนิดนึงธงชาติอินโดนีเซียนะคะหรือเขาเรียกว่าซังเมราปูตินะคะอันนี้ต้องขออภัยชาวอินโดนีเซียด้วยนะคะถ้าออกเสียงผิดนะคะเขาเรียกซังเมราปูติคือแปลว่าสีขาวแดงนี่เองนะคะเป็นธงที่มีต้นแบบมาจากธงประจำอาณาจักรมัชชปาหิตค่ะอันนี้ก็เป็นความรู้ดีเหมือนกันนะคะอาณาจักรเป็นอาณาจักรโบราณนะคะอาณาจักรชวาโบราณตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่13นะคะอาณาจักรมัชชปาหิตอันนี้เราก็รู้ไว้ประดับความรู้เฉยๆก็ได้นะคะเราลองมารู้จักประเทศอินโดนีเซียนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเขตการปกครองนะคะเพราะอย่างประเทศเราแบ่งออกเป็นจังหวัดใช่ไหมคะของประเทศอินโดนีเซียก็แบ่งออกเป็นจังหวัดเช่นกันนะคะซึ่งก็มีอยู่31จังหวัดแต่ว่าเราอาจจะมาลองดูว่าเอาเป็นแค่ว่าหมู่เกาะนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเรียนด้านภูมิศาสตร์นะคะประวัติศาสตร์เราคงจะคุ้นเคยนะคะเวลาที่เราคุยกับเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเราจะได้พอจะทราบว่าเขาอยู่ในเขตไหนหรือมาจากเกาะอะไรนะคะเกาะของอินโดนีเซียนะคะมีเกาะสุมาตรานะคะเกาะเบอร์เนียวเกาะสุลาเวสีนะคะเกาะชวาและก็มีหมู่เกาะโมลุกกะนะคะเกาะนิวกินีและก็อีกอันคือหมู่เกาะซุนดาน้อยนะคะจังหวัดที่ดังๆนะคะคือจังหวัดบาหลีใช่ไหมคะหรือเมืองเดนปาซาที่เราจะได้ยินชื่อเสียงอยู่บ่อยๆเนี่ยอยู่ในหมู่เกาะซุนดาน้อยนะคะถ้าเป็นเกาะสุมาตรานะคะเราก็อาจจะไม่คุ้นแต่ว่าในการอ่านเกี่ยวกับวรรณคดีใช่ไหมคะเราอาจจะคุ้นชื่อเกาะอยู่แล้วล่ะค่ะนะคะเรารู้จักเขานะคะในแง่ของการปกครองนะคะแล้วคราวนี้เราก็กลับมาดูกับกันในเรื่องของการอธิบายธงชาตินะคะซึ่งเราจะมาลองดูว่าเราจะอธิบายเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไรนะคะอินโดนีเซียนะคะธงของอินโดนีเซียเราอธิบายไปแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นแถบ2แถบสีแดงและก็สีขาวแถบสีแดงอยู่ข้างบนสีขาวนะคะ The flag of Indonesia consists of นะคะมาอีกแล้วนะคะคำว่า consists of แปลว่าประกอบไปด้วยนะคะ A horizontal red strip horizontal คือแนวนอนนะคะคำที่ตรงข้ามคือ vertical 2ตัวนี้น่าจะได้ใช้บ่อยเพราะว่าปกติแล้วธงชาติก็มักจะตัดเย็บเป็นแถบแนวนอนนะคะกับแนวตั้งนิดนึงนะคะคำว่า horizon นะคะคือแถบฟ้านะคะหรือเส้นขอบฟ้าเวลาที่เราเอามาใช้เป็นคำคุณศัพท์เราใช้คำว่า horizontal โทษค่ะ horizontal นะคะ horizontal ถ้าเราจะบอกว่าแถบนะคะแถบใช้คำว่า strip อันนี้น้องๆเล็กๆก็สามารถใช้ได้นะคะเป็นคำไม่ยาก stripe นะคะ stripe stripนะอย่าง horizontal vertical นี่อาจจะยากมานิดนึงนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่เราอาจจะให้น้องฝึกอธิบายโดยใช้ศัพท์ง่ายๆนะคะนะอย่างของเราก็บอกว่ามี3สีนะคะอาจจะยังไม่ต้องอธิบายถึงรายละเอียดต่างๆใช่ไหมคะ3สีแต่5แถบธงชาติไทยของเรานะคะ5 strip 3 colors เขาบอกว่าธงนี้นะคะ represent the red strip นะคะการ represent ก็คือการแทนค่าด้วยสีเนี่ย The red strip symbolizes blood and represents the human body. น่าสนใจนะคะปกติสีแดงหมายถึงเลือดนะคะซึ่งในประเทศเราก็จะคุ้นเคยนะคะนอกจากนี้เขายังหมายถึงคำว่า human body human body ก็คือร่างกายของมนุษย์เนี่ยค่ะเขาให้ความสำคัญนะคะเกี่ยวกับมนุษยชาตินะคะตัวตนนะคะความเป็นบุคคลนะปัจเจกบุคคลซึ่งจะอธิบายต่อไปนะคะพูดถึงแดงแล้วนะคะสีขาว the white strip represents the soul and the spirit soul ก็คือจิตวิญญาณนะคะ spirit นะ soul spiritก็หมายถึงจิตหมายถึงวิญญาณเช่นเดียวกันนะคะ soul and spirit and when put together นะก็เมื่อเอามารวมกันนะคะ the red and white represent a complete human being เห็นไหมคะเขาบอกว่าสีแดงนะคะสีขาวรวมกันเนี่ยทั้งสิ่งที่เป็นเลือดนะคะสิ่งที่เป็นจิตวิญญาณก็เลยกลายเป็นมนุษย์นี่แหละค่ะนะคะนอกจากนี้เนี่ยถ้าเราอ่านคำอธิบายของเขานะคะเขาแทนสีสองสีโดยดูว่า together they are pairนะคือมารวมกันเป็นคู่ like the life on earth เหมือนชีวิตนะบนโลกมนุษย์ day and night กลางวันและกลางคืนนะคะ man and wife นะคะผู้หญิงผู้ชายหรือสามีภรรยานั่นเองนะคะ creation and individual creation ก็คือการสร้างขึ้นมานะคะและก็สิ่งที่เป็นปัจเจกนะคะเป็นหนึ่งเดียวนะคะบางครั้งนะคะถ้าเราให้ความสนใจนะคะเราอาจจะถามถึงประวัติหรือที่มาว่าทำไมประเทศเขาถึงได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเป็นมนุษยชาตินะคะทำไมบางประเทศให้ความสำคัญเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์นะคะหรือเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาอันยาวนานซึ่งถ้าเราสนใจเรื่องธงอะค่ะเราสามารถอ่านประวัติเพราะว่าธงแต่ละประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหลายยุคหลายสมัยแม้แต่ธงของประเทศไทยเราเองนะคะก่อนหน้าที่จะเป็นธงปัจจุบันเนี่ยก็มีแค่สีแดงกับสีขาวนะคะแต่มาเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งโดยมีแถบสีน้ำเงินเนี่ยในสมัยรัชกาลที่6นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเวลาและเราอ่านกลับเข้าไปนะคะเราจะคุยกับเพื่อนชาวต่างชาติของเราได้มากมายนะคะในเรื่องของที่มาของธงนะคะโดยเฉพาะประวัติอันเก่าแก่นะคะทีนี้เรามาลองดูว่าธงอินโดนีเซียเนี่ยนะคะมีอะไรที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ยังมีเวลาเหลืออีกนิดนึงนะคะเราอาจจะมาดูธงของประเทศบรูไนสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเราเหลืออีก4ประเทศนะคะวันนี้เราได้ธงอินโดนีเซียนะคะธงของประเทศบรูไนเรามาเกริ่นกันในเรื่องของประวัติก่อนกันละกันนะคะบรูไนเนี่ยถ้าเรียกเต็มๆเค้าเรียกบรูไนดารุสสลามนะคะบรูไนดารุสสลามประเทศบรูไนนะคะมีธงชาติของตนเองอย่างเป็นทางการนะคะไม่นานมานี้เมื่อวันที่29กันยาพุทธศักราช2502ตอนนั้นเนี่ยบรูไนยังเป็นรัฐในอาณาจักรของประเทศอังกฤษนะคะต่อมาเนี่ยรับเอกราชนะคะเมื่อวันที่1มกราคม2527แล้วก็เลยมีชื่อว่าบรูไนดารุสสลามซึ่งแปลว่านครแห่งสันติสุขค่ะลักษณะของธงชาตินะคะเป็นผ้าสีเหลืองนะคะสีเหลืองเนี่ยผืนผ้าสีเหลืองภายในจะมีแถบสีขาวแล้วก็มีดำวางพาดตามแนวทแยงมุมนะคะให้นึกตามนะคะเป็นแนวทแยงมุมเดี๋ยวถ้าว่างคุณแม่คุณพ่ออาจจะเปิดรูปให้น้องๆดูนะคะหรือถ้าน้องๆสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตเองได้เนี่ยลองไปดูนะคะเขาจะเป็นพื้นสีเหลืองนะคะแล้วก็มีแถบสีดำกับสีขาววางพาดตามแนวทแยงมุมก็คือเฉียงๆนั่นเองจากมุมบนนะคะด้านคันธงไปยังมุมล่างอันนี้เฉียงบนลงล่างนะคะโดยสีขาวอยู่บนสีดำอยู่ล่างมีแถบ2แถบดำข้างบนแล้วก็ดำอยู่ข้างล่างตรงกลางจะมีภาพตราแผ่นดินของบรูไนนะฮะเขาบอกว่าเดิมรัฐสุลต่านของบรูไนเนี่ยใช้ธงสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ของรัฐมาโดยตลอดนะฮะอยู่ในช่วงของอาณาจักรของประเทศอังกฤษต่อมาก็มีการเพิ่มแถบนะคะแถบดำขาวเนี่ยมาทีหลังเพื่อให้เกิดความแตกต่างจากธงอื่นๆนะคะที่ใช้สีเหลืองให้มันชัดขึ้นนะคะและก็ได้มีการแก้ไขธงอีกครั้งโดยเพิ่มรูปตราแผ่นดินนะตรงกลางธงซึ่งเพิ่มเข้าไปในตอนปีพุทธศักราช2509นี่เองนะคะสิ่งที่เราควรรู้นิดนึงนะคะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยสีเหลืองจะเป็นสีประจำสถาบันของพระมหากษัตริย์นะคะเนื่องจากเป็นสีของธงประจำพระองค์ของยังดีเปิดตัวนอากงนะคะแข่งสะพันมาเลเซียและก็ธงของเราเนี่ยธงมหาราชหรือราชอาณาจักรไทยเนี่ยก็ยังใช้สีเหลืองนะคะแล้วก็สีธงนี้เป็นสีธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งรัฐอินโดนีเซียนะคะการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสีนะคะ เราสามารถใช้กริยานิดนึงนะคะก็คือคำว่ากริยาว่า stand for นะ What does the yellow color stand for นะคะ stand for ได้บอกไปแล้วนะคะแปลว่าแทนอะไรนะไม่ต้องแปลตามตัวนะคะแปลตามตัวเราจะได้แปลกมากก็คือยืนสำหรับนะคะยืนสำหรับนี่ก็คือแทนอะไรในวันนี้เราก็ได้รู้จักนะคะธงอีก2ประเทศนะคะก็คือธงของประเทศเพื่อนบ้านอินโดนีเซียและก็ธงของประเทศบรูไนซึ่งในรายละเอียดของภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการอธิบายธงประเทศบรูไนก็จะได้พูดคุยกันในตอนหน้านะคะสำหรับนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ